16 arte, maila guziak, ega azterketaren prestaketa, mintza taldeak, kanpo taldeak. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan itzordua eskatuta, Zubiarte euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.
Artean duzun hori. Noarekin lagunek erakusten dizkioten aholkuak praktikatzera konbidatzen zaitut, erlazatzen ikasteko. Zenbat eta gehiagotan egin, orduan eta errazago lortuko duzu lasaitasuna behar duzunean. Ipuinaren orrialdeak aldi berean jarrai ditzakezu, edo zure bizkar gainean etzan eta begiak itzita entzun.
Hauxe, hain zuzen ere, aditu dugu liburu batean. Hemen eskuartean daukagun liburu honek aukera ematen baitigu hori ere aditzeko. Noa lo egiten ikasten ari da, izeneko ipuina, ipuin zoragarria dugu hemen eskuartean. Marta Fabregas Altziturri da, idazlea edo egilea, ilustratzailea Elena Fabregas Altziturri eta itzultzailea Julene Sagarna Mezo. Baina honetaz hitz egiteko beste gonbidatu bat dugu orain gurekin solas egiteko prest. Eta bera, Ainhoa Eraso da. Arratsaldeon, Ainhoa, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Primeran. Prest. Eta, bueno, zuk ere parte hartu duzu, beraz, liburu honetan?
Bai, audioa egiten, bai.
Aha, zuzara beraz, ahots hori, ez da? Orain aditu dugun ahotsa.
Hori da, ahots hori ni naiz, bai.
Oso ongi. Hau album ilustratu bat da, ederra, ba kontatzen digutena da, ba Noaren istorioa, ez da? Eta Noa lo egiten ikasten ari da. Kontaiguzu, nor da Noa?
Ba, Noa urtzintzatxo bat da eta, bueno, abentura zalea. Eta, bueno, gertatzen zaiona da, abentura asko bizitu izan ostean, ezin duela lorik egin, oso aktibo dagoelako. Orduan, bere lagunek trikimailu batzuk emate dizkiote, lasaitzen ikasteko, erlajatzeko eta lopartzeko.
Hori da, beraz, ideiak edo gomendioak ematen dizkiote lasaitzeko momentu kritiko horretan, ez da? Eta lokartu alizateko. Aizu, eta nola sortu zen lan hau egiteko ideia?
Begira, Martak egiten ditu visualizazioak, badauka kanal bate YouTubeen, relaja visualiza ditzen dana, helduentzako pentsatuta zegoena, baina pandemia garaian, enteratu zen, heldu askok umeei jartzen zietela osasun mental horrentzako, bai. Eta, hori ikusita pentsatu zuen, egia da, ez dago zela baliabide asko umeentzako, lasaitzeko gorputza, lasaitzeko baliabideak sortzeko, gizartean ere tresna horiek emateko, familientzako be bai. Eta bueno, hor animatu zen, egon zen pentsatzen, igual hizkuntza simple beago batean azaltzea, visualizazioak egite, eta bueno, orduan ipuin moduan sortzea erabaki zuen, eta Noa hortik etorri zen. Horre azaltzen ditu, lasatzeko, ariketatxo simple batzuk.
Bai, esan duzu ba pandemia garaian, ez da, izan zela nolabait ba abia puntua, lan honen abia puntua ikusita zenbat jendek zituen arazoak loak hartzeko, ez da? Eta hala da, gaur egun zakit jendeak segitzen du alako arazoekin, hau gero eta handiagoa den arazoa alda?
Ba, begira, noa ez da bakarrik lo hartzeko, ere erlajatzeko, edozein momentutan erlajatzeko tresnak emate ditu. Orduan pandemia garaian bai ikusi genion garrantzia ba osasun mental horreri eta bueno ba umeek ere hori behar dutela ikusi genuen oso argi eta garbi. Orduan ba bai gaur egun ere jarraitzen dugu ba bai pandemia jasan izandako guztiagatik, baina ikuste dutenek egin dugula horrela barnerako begirada bat eta ikusi dugu zen nolako beharrak ditugun eta ba kontzientzia hartu dugu, ez? Kontziente izan gara, ba lasaitzeko momentu gehiago behar ditugula eta bueno, ba zelan hori eman umei, ba noak laguntzen digu emate dizkigu tresnatxo batzuk hori bideratzeko.
Bai, eta zuen ustez, bueno, zuek espezialistak zarete alako kontuetan, zergatik gertatzen dira erlaxatzeko edo lo egiteko arazo hauek?
Ba, bueno, ba, badakigu danak gizartean, gabizela, ba, abiadura oso handi batean, gauza bat gauza egiten bestera pasatzen gara, ia pentsatu gabe, ez da konturatu gabe, eta umeak ere horrela dabiz, ba, eskolatik, extraeskolarretara, eta gero etxera, eta dutxa, eta gero benga afaldu azkar, eta gero benga lo hartu azkar, eta, karo, ba, umeak ere, ba, ikusten dugu umeengan, ez, ba, azkenean, benga, erlajatu zaitez, benga, lasaitu, ba, bueno, hori buruaren bitartez ezin dugula egin, gorputzaren bitartez egin aldezakegula, hori izan daitekela biderik errazena, eta noak ematen digune esperientzia da gorputzaren hizkuntzan den bitarteko, ba hori, bide bat, ez, gorputzaren bitartez erlajatzeko eta gorputzan esperientzia ematen duen ipuin bat.
Pantailen gehiegizko erabilerak ere ez du lagunduko, ez da, erlaxatzeko?
Ez, badakigu argi urdin horrek ba, aktibatzen dituela gauza batzuk burmuinean, ba, ez duena, ba, badakigu melatoninan eta holan oso garrantzitsua dena lo hartzeko gero, ba, eragina daukola eta ba, ez digula laguntzen gero lokartzen.
Hemen esan duzun bezalaxe, bueno, ba, gomendio praktiko batzuk. Ematen dizkiote lagunek noari, hain zuzen ere erlaxatzeko. Ainhoa, baton bat, komentatuko diguzu, favorez, guk ideia egiteko?
Ba, begira, badago hartzen trikimailua, hartzek jartzen ditu bere eskuak tripan, sabele alde horretan, bere atzamarrak helduta, eta bueno, ba, berak sentitzen du nola sabelak gora eta bera egiten duen arnazaren bitartez. Orduan, ba, kontzientzia hartzen dugu nola arnaza sartu egiten dan eta nola ustu egiten dan. Gero ere, ba, pizkate behin edo bi alditan eginda, ba, hartzen dugu kontzientzia ba, nola zarata bebai egiten da bentz, arnazketaren zarata hori, aizea sartzerakoan eta ustutzerakoan. Orduan egiten dugu olako barrurako begirada hori eta azten gara gorputzaren erritmoan sartzen. Eta horrek laguntzen digu lasaitzea.
Arnazketak garrantzia handia du honetarako, ez da?
Bai, bai. Arnazketa oso baliabide erraza da, oso garrantzitsua eta azkenean ba hori ematen dio erritmo bat eta da gorputzaren erritmoa. Orduan konturatu algara ere zen nolako erritmoan gauzen, ze gure arnazketa nola dagoen jakin dabe. Konturatu algara igual ba arnazketa oso azkarra dekogula edo zelan ariketa hori egiten dugun einean ba arnazketa lasaitzen doan, batzuk ere arnazketa igual ba bularraldean daramate eta tripan arnazketa egiten dugunean sabelalde horretan ba ere gorputza lasaitu egiten da, diafragma estimulatzen dugu eta laguntzen diogu gorputzari lasaitzen.
arnasketak edo gorputza sentitu eta gero visualizazioak ere aipatu dituzu. Hoiek zer dira, nola egiten dira visualizazioak?
Bada irudikapenak egitea. Eramaten diogu azkenean gorputza eta nervio sistema guztia lotuta dago burmuinari eta burmuinaren ahalmena badakigu oso handia dela eta azkenean irudikapenekin eta gure irudimenarekin, berarekin, landu alditugu gorputzaren atal ezberdinak. Adibidez, badago beste trikimailu bat, dela gorputzaren atal batzuk kolore batekin margozea, eta horrela hartzen dugu kontzientzia korporala eta lasaitasuna ere.
Hori da, esate baterako, kameleoiak eman zion aholkua, ez da, noari?
Hori da, bai.
Ba, ipuin zoragarria egin duzue benetan, eta oso praktikoa, oso ongi azalduta agertzen direlako, baliabide hauek, modu hauek, gorputza eta burua erlaxatzeko, eta hobeki lo egiteko. Noa, lo egiten ikasten ari da, Marta Fabregasek egindako lana, eta gainera aditzeko aukera ere eskaintzen diguna QR baten bitartez, eta hor, Ainhoa Erasoren, ahots zoragarria adituko dugu eta musika, eta honek guztiak lagunduko digu noski helburu honekin. Lasaitu, erlaxatu eta hobikilo egin. Ba, Ainhoa Eraso, benetan eskerrik asko eta zorionak lan ederronengatik.
Eskerrik asko zuei ere, bai.
Bai, ongi segi.
Bai, berdin. Aio.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.